dëgjoni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Vendosja misionit EULEX në Kosovë mund të zhagitet për 2 ose 3 muaj, thot Yves de Kermavo. Presidenti Amerikan George Bush sot shkon për vizit në Egjipt. Senatori Barack Obama thot se politika e dështuar e presidentit Bush ka forcuar Iranin dhe Hamasin. Numri i viktimave nga cikloni në Birmani mund të shkoj deri në 128.000 veta. Në këtë edicion sjellim pasqyrën e shtypit kosovar dhe kronika aktuale nga Prishtina dhe Shkupi. Por fillimisht buletini lajmeve. Bruxelles, Bashkimi Evropian pret nga një sinjal nga Kombet e Bashkuara për të marrë përgjegjësitë vetë në Kosovë në fushën e rendit dhe ligjit. Është shumë e mundshme që ne nuk do të shënojmë ndonjë përparim të posaçëm pas 15 qershorit, për aq kohë sa nuk kemi një kornizë të qartë ligjore, ka thënë kreu i misionit evropian për rend dhe ligj në Kosovë, Yves de Kermabo, në një intervistë për agjencinë franceze të lajmeve. Misioni është në një lloj pritje për vendime nga Kombet e Bashkuara, ka shtuar Kermabo. Çdo herë që dukej se Ban Ki-moon bën të ndonjë veprim pozitiv, rusët kanë vepruar në prapasken për të bllokuar atë, citon agjencia franceze e lajmeve Diplomat Evropian në Bruksel. Por Yves de Kermabo është optimist se Bashkimi Evropian do t'i përmbush qëllimet e saj në Kosovë, edhe sikur afatet të shtyhen për 1, 2 ose 3 muaj. Sarajevo. Përfaqësuesi i lartë ndërkombëtar në Bosnjë, Miroslav Lajçak, tha se muajin tjetër vendi do të nënshkruajë marrëveshjen e stabilizimit asocimit me Bashkimin Evropian. Lajçak tha se marrëveshja do të nënshkruhet me 16 qershor. Këto komente ai bëri para nisjes për në Bruksel, ku me zyrtar të lartë evropian do të diskutojë zhvillimet e fundit në Bosnjë. Sharm el Sheikh. Presidenti Amerikan George Bush në kuadër të turneut në Lindën e Mesme sot shkon për vizitë në Egjipt. Në vendin Sharm el-Sheikh, presidenti Bush do të marrë pjesë në forumin ekonomik botëror, ku do të bëhen rreth 1500 politikanë dhe biznesmen botëror. Watertown, Shtetet e Bashkuara. Kandidati demokrat për president Barack Obama ka deklaruar se politika e dështuar e presidentit Bush ka forcuar armiqët e Shteteve të Bashkuara siç janë Irani dhe Hamasi. Duke u përgjegjur komenteve të presidentit Bush se ata që dëshirojnë të bisedojnë me Iranin u gjasojnë atyre që donin të bisedonin me nacistët para luftës së dytë botërore, senatori Obama ka akuzuar presidentin Bush për formë të sulmit që përçan vendin. Birmani. Televizioni shtetëror në Birmani njoftoi se numri i viktimave të ciklonit ka arritur në 78.000 veta. Zyrtarët thonë se numri atyre që konsiderohen të zhdukur arrin në 56.000, ndërka që organizatat ndërkombëtare kanë thënë se numri përgjithshëm i viktimave mund të shkojë deri në 128.000 veta. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në vazhdim më sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në linje telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë, Zener Buzuku. Zener, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Melazim.
Zener, a ka reagime në kërkesën në Rusis, Kinës dhe Indis për vazhdimin e bisedimeve rreth çështjes së Kosovës?
Po, Melazim, mbasi kjo është njëra prej temave kryesore që trajtohet në shtypin e sotëm. Reagimi me njëherëshëm i Departamentit të Shtetit e ka zhvlerësuar që në start një nism të qarqeve kundër Republikës së Kosovës për bisedimet të reja mes Prishtinës dhe Beogradit, theksone përditshmja Kosova sot. Duke vënë pas se kjo kërkesë pritshme e nxitur nga politika ruse vjen pikërisht një muaj para se të vinë në fuqi kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe të fillohet zbatimi pakut së Ahtisarit. Gazeta thekson se mbetja në fuqi e rezolutës 1244 u jep argumente dy anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit Rusisë dhe Kinës që të ndrisin komplikimet panevojshme për ardhmërinë e misionit. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot ka vënë pas insistimi diplomacisë anti-amerikane dhe anti-kosovare për të marrë me një çështje tashmë de facto të kapërcyer për bën vetëm një presion për motive krejtësisht të tjera, sepse siç nëmizon gazeta, as Rusia, as Kina dhe as India nuk kanë ndonjë interes në Kosovën e pazhvilluar me 2 milion banor. Ndryshe, realiteti i ri geostrategjik në botë përfshin tendencën e një përshpejtimi të ritmit ekonomik në Azi dhe janë treguese një rirështimit shteteve të fuqishme në botë dhe në këtë rast edhe një model si Kosova shërben për të unifikuar një qëndrim të caktuar si që ishte deklarata e ministrave të Indis, Kinës dhe Rusis për të kërkuar biseda të reja në këmbim të kompromiseve të ndryshme politiko-ekonomike, thekson midis tjera shepërdiqmja Kosova sot.
Zënela, ka ndonjë shkrim rreth zhagitjes mundshme të vendosjes së uleksit në Kosovë?
Po, me lazim, duke vënë pas e pas hyrjes në fuqi të kushtetutës 15 qershori vlenë si një ditë kur shoqëria kosovare do të duhet hynte në një stat të ri, finalja cilit do të qenon të përmbushin e pakos së Atisarit dhe fitimin e sovranitetit të plot si shteti pavarur, e përdisme zëri thekson se lajmi provonesin e uleksit në Kosovë ishte paka shumë i pritur. Në kontekst të pranisë ndërkombëtare në Kosovë, gazeta ka vënë pas e nëse Unmiku do të mbetet në Kosovë edhe pas 15 qershorit, kjo mund dhe duhet të ndodhë vetëm me vullnetin e institucioneve dhe qytetarëve të Kosovës dhe vetëm duke biseduar për mandatin që do të ketë administrata e Kombeve të Bashkuara. Në këtë kontekst, gazeta thekson se kosovarët kanë pranuar me vullnetin e tyre misionin e ICO-s dhe ULEX-it dhe çdo organizëm tjetër i pranisë ndërkombëtare kërkon pëlqimin e tyre përfundon komentin e saj e përditshmja. Zëri.
Zënel, çfarë ke tjetër për të veçuar nga shtypi sot në Prishtinas?
Po, me lazim për fund të kësaj pasqyre, nga përditshmja ekspres veçojmë çështjen e akreditimit të universiteteve. Duke vënë pas nga hëna profesionistët e Këshillit Britanik do të fillojnë vlerësimin për licencimin e institucioneve private të arsimit të lartë, gazeta thekson se kjo pritet të vendosë rendin në këtë fushë. Gazeta gjithashtu ka vënë pas se pavarësisht paralajmërimeve që janë bërë në media se në fund të procesit të akreditimit do të licencohen vetëm 3 bartës të arsimit të lartë privat, përfundimisht të premten kanë aplikuar 30 institucione private të arsimit. Gazeta po ashtu ka vënë pas rolin kryesor në këtë proces që do të ketë agjencia për akreditim e cila në fund është bërë funksionale, megjithatë, siç thekson gazeta, kjo duket mos jetë kështu nga se përpirimin e raporteve me vërejtje do të bëj vetëm Këshilli Britanik për akreditim.
Falenderoj korespondentin tonë në Prishtinë, ndërsa në emision në vazhdojmë nga studioja në Pragë. Niveli i varfrisë në Mitrovicë arrin në 60%, vlerëson Banka Botërore. Banorët shqiptar në veri të Mitrovicës besojnë se papunësim nuk ka as liri, as siguri dhe as raporte të mira ndëretnike. Kronike Albana Isufit.
Edhe pse konceptet e tyre për politikë dhe për të ardhmen e vendit ndryshojnë, të paktën një gjë e kanë të përbashkët shqiptarët dhe serbët e veriut të Mitrovicës, varfërinë. Kjo gjë pohohet nga banorët shqiptar të lagjës së boshnjakëve, lagje kjo e pjesës veriore të qytetit e banuar me shqiptar, boshnjak dhe serb. Ragem Azemi, një pensionist shqiptar i kësaj lagje, e mendon se problemet ndëretnike në veri të Mitrovicës kanë një zgjidhje: punësimi dhe zhvillimi ekonomik.
Vetëm një përthëm nuk pohin në baze nacionale, po vetëm baze ekonomike, se përket qashtjes ekonomike, qashtje ekonomike është e dopë për të gjithë. Kombinati Trepqa për para i ka pas 24.000 punëtor, ta është prej tyne krejt punoj 1.200 punëtor. Do me thonë punëtoria e Mitrovicës është pa punë. Si s'ka punë, s'ka ekonomi. Si s'ka ekonomi, s'ka siguri. Si s'ka siguri, s'ka liri.
Një qytetar tjetër, shqiptari lagjës u boshnjakëve, Emir Azemi, thot se pavarësisht ulje së tensioneve të mëdha që mbretronin pas vitit 1999, shqiptarët ende janë të privuar nga liria e lëvizjes në pjesën veriore, e cila është e banuar me shumicë serbe.
Rinia, dhe më thonë, janë zbesë, nuk ka perspektiv, një vend ku s'ka, dhe më thonë, siguri një vend, nuk ka punësim, nuk mund të thosh që i lirë dhe ki perspektiv.
Por Daud Rahmani, një banor tjetër shqiptar i pjesës veriore të Mitrovicës, mendon se në vitet e fundit është shënuar një përparim në lirinë e lëvizjes.
Në 99, 2000 se nga mujtë me shkuet, ashtë mund ka pak u shëtit dhe për veria, po kam përpara s'ke mujtë teqë, ata është po ka pak.
Me gjitha të pensionisti, Ragem Azemi është skeptik për të ardhme në Mitrovicë. A i mendon se nuk janë problemet politike ato që po e ngulfasin qytetin, por ato ekonomike.
Mungon ekonomia. Si të mungon ekonomia, mungojnë të gjithë, aty s'ka fjalë.
Ndërka që Mira Zemi mendon se me gjitha të pajtimi mes shqiptarëve dhe serbëve është proces shumë i vështirë, me që si pas ti, komuniteti serbë në veri vazhdon të jetë indikuar nga çarqe të caktuara politike.
Dhe më thonë, rrejtja midis dy popujve në veri, su që dini, është në nivel të lartë, pasi që strukturat paralele e kanë zhyt popullin e vetë në nacionalizëm të fellë, dhe më thonë duke mos i leju që të bashkohen popujt, kjo që populli është në pajtim si populli serbë dhe vaj shqiptarë që të bashkëmënojnë, të jetojnë si në kalumën, po ata përshtyjnë për një grupit vogël, caktum ekstremist, për dhe për me ndaj që në tarma në afert, duke i po dhe vetë zjedhet e popullit serbë, serbë i me ndaj që gjonat kanë me ndryshu dhe të populli Balkanit më në fund ka me drejt rrugëzve të Evropës.
Shqiptarët që kanë jetuar në pjesë tjera të veriut të Mitrovicës për shkaqe të sigurisë ende nuk mund të kthehen në pronat e tyre, ndërka është një numër i tyre tashmë i ka shitur shtëpitë dhe pronat. Kjo çështje është ngritur nga liderët shqiptar Mitrovicës, të cilët kanë shfaqur shqetësimin se veriu po shpopullohet nga shqiptarët. Në anën tjetër, serbët në veriun e Kosovës vazhdojnë të mos i bindën institucioneve të Kosovës, duke përçafuar strukturat paralele të qeverisë serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pasën një kronik nga Shkupi, ekspert për çështje demografike thonë se numri votuesve fiktiv në listën e përgjithshme zgjedhore në Maqedoni arrin deri në 200.000. Sipas Aslan Ahmetit, shteti ka bërë shumë pak për korrigjimin e listave pasi me këto vota gjithmonë kanë manipuluar partitë politike. Kronike Isuf Kadriut.
Në zgjedhjet parlamentare të qershorit të drejtën e votës se kanë rreth 1.800.000 votues, ndërkohë që sipas të dhënave të fundit të entit të statistikës, Maqedonia ka rreth 2.050.000 banorë. Këto të dhëna kanë alarmuar ekspertët për çështje demografike, të cilët kundërshtojnë të dhënat e publikuara për numrin e votuesve nga Ministria e Drejtësisë. Ekspertët pretendojnë se në listat zgjedhore janë futur rreth 200.000 persona fiktiv, pra edhe ata që nuk gjenden në Maqedoni më tepër se një vit, si dhe personat që kanë dërruar jetë.
Në territorin e vendit tonë institucionet statistikore nuk mbajnë llogari për njerëzit që kanë lëshuar kufijtë e vendit dhe gjenden dikur në Evropën perëndimore ose gjithëtu, edhe ata janë futur në listë edhe pse janë më tepër se një vjet që ata persona nuk bëjnë pjesë në numrin e përgjithshëm të popullsisë. Kam dilema se në këtë numër të votuesve nuk janë pastruar edhe prej njerëzve të vdekur.
Tha Aslan Selmani, ekspert për çështje demografike, numrin e votuesve duhet ta konfirmoj Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, i cili po ashtu është i njoftuar me shqetësimet për votuesit fiktiv, por nën kryetari i këtij komisioni Subia Kupi thot se KSZ-ja nuk ka kurfar kompetencash të ndërhyjë në listën e përgjithshme zgjedhore. Sipas tij dhe OSBE-ja është interesuar për numrin e votuesve.
Edhe OSBE Odir na ka pyetur për këtë çështje, këtë drejtim, me këto ingerenca që ne kemi tash, ne nuk mundet marrim ndonjë hap apo domethënë nuk kemi kontroll në këtë drejtim, si në përpilim, si në përgatitje.
Nga ana tjetër, ministri i drejtësisë Mihailo Manevski nuk i konfirmoi e as nuk i kundërshtoi dyshimet për votuesit fiktiv. Për të më rëndësi është pyetje se pse kjo dilem nuk është ngritur më herët, nuk ka përse të habiteni, ka deklaruar ministri Manevski, sipas të cilit situatë ngjashme ka qenë edhe në zgjedhjet e vitit 2006, kur në listat zgjedhore pati rreth 1.740.000 votues. Sipas të dhënave të votuesve dhe numrit të popullatës, delse në Maqedoni rreth 87% e popullsisë gëzon të drejtën e votës. Listat votuese në të gjitha ciklet zgjedhore kanë qenë objekti manipulimeve nga ana e partive politike, varësisht se cili blok politik ka qenë në pushtet.
Do të ishte thurë për mërë në qofë se me kësisoj ligësina në aspektin e votimet, fitojmë të themim legitimitetin e popullit që nuk është punë mirë. Populli nuk mund të ekzistojë për qeverinë, por qeveria duhet të ekzistojë për popullin. Prandaj në këtë mënyrë mendoj se duhet institucionet shtetërore këtë punë ta rregullojnë njëherë. Ekzistojnë mekanizme edhe në shkencë, pra në demografi për rregullimin e kësaj natyre.
Tha Aslan Selmani, ekspert për çështje demografike, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Vendosja misionit Eulex në Kosovë mund të zhagitet për 2 ose 3 muaj, thot Yves Decker Mabo. Presidenti Amerikan George Bush sot shkon për vizit në Egjipt. Senatori Barack Obama thot se politika e dështuar e presidentit Bush ka forcuar Iranin dhe Hamasin. Numri i viktimave nga ciklonin në Birmani mund të shkoj deri në 128.000 veta. Ndoqët edicionin e parë të radios Evropa e Lirë, unë jam Merazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bërim Vladin Marivović. Nga Praga, juroj një ditë mbarë, mirë të gjofshim.